ýer Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnelegi şun programmamyzda. Marynyň politiýasy pönülüşün ulaglara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Türkmensanda daşary ýurtlarda okuyan türkmensanlara pul ýigermek bilen bagly täze çäklendirmeler girdildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Täjikistanda geçen hepde ilan edilen köpçülüklüğün amnistiyanın 29-njy oktyabrda güýje girmek bilen tutsawlaryň birinji topara azatlygy goýy berildi. Geçen hepdeniň ahirinde 2000 çemesi bendi şolsanda internetde çap edilen ekstremist maglumatlar halandyklary üçin türme tutsawlygyna hökm edilen adamlar. Şolsanda 165 sany aýal we 18 ýaşyna ýetmedik 60 çemesi ýetginjek türmeden boşadyldy. Täjikistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyna gabatlanýan köpçülüklüğün amnistiya baradaki kanun taslaması yurdun kanun çıkarcıları tarafından kabul edildi. 25. oktyabrda ona prezident İmamoğlu Rahmon tarafından kol koyuldu. Bu bendilerin sanı boyunca Täjikistanın tarihindaki en ulu amnistiyadır. Kanun taslamasına layıklıkta 31. dekabrdan ön 3000'den kovrak tutsağı türmeden boşadılar ve türme mühletü berilmedik adamların 5000'den kovrağının günahsi geçiler. Şeyle de 2000'den kovrak guman edilenin derini öbes ediler. 10.000 çemesi tutsağın olsa türme möhletleri azaldılar. Ağır cenayet üçün iş kesilen ve 12 yıllan gowrak türmede olan ayallar yaşı 70'den geçen tutsawların aglabası daşary yurtlu tutsawların bolsa ählisi türmeden boşadılar deyilip kanun taslamasında aydylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Hitaýyň Uwanary parahatçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyryny Pekinde geçirmek baradaky teklibini gowgarşy aldy. Taliban bu gepleşikleriň 29-30 oktýabrda Pekinde geçiriljekdigini ýygan etdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaýyň we Pakistanyň hökümetleriniň 28 oktýabrda bilelikde ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Bu ýurtlaryň resmileri geçen hepde Moskwada ýygnaklary geçiripdiler. 24-25 oktýabrda Russiýada geçirilen şol ýygnaklarda Birleşen Ştatlara Washingtonyň Owansan boýunça ýürüýte wekili Zalmay Halilzat wekilçilik edipdi. Şonda 4 ýurt özleriniň hemme taraplaryň we durnukly ylalaşygy goldaw bildirýändiklerini ýene bir gezek mälim etdiler. Irak'ın Şai musulmanlarının Mukaddes Karbala şehrinde yurdun hopsuzluk güçlerinin giyeceğin yarı protestçilere od açma neticesinde ağzından 14 adam öldü ve başka da 865 sanısı yaralandı deyip 29. oktyabrda sağlığı koruş ve hopsuzluk puğdağınlaki çeşmeler aittiler. Yurdun gün ortasındaki Nasiriye şehrinde geçirilen protestlerde yaralanan protestçilerin 3 sanısı öldü deyip sağlığı koruş puğdağınlaki çeşmeler bellediler. Demonstrantlar Premier Minister Adel Abdul Mahdi'nin hükümetine karşı protestlerin ikinci tolkununda tapgır dördüncü günü yani 28. oktyabrda Irak'ın bir neçe şehrinde köçelere çıktılar. Demonstrantlar Mahdi'nin hükümetini korrupsiyada ayıplayarlar. Oktyabr ayının başında korrupsiya, işsizliğe ve esası cemiyetçilik hizmetlerin yetmezçiliğine karşı demonstrasiyalar başlanı veri adından 250 adam öldü. Amnesty International guramasy geçen aýdan bäri ruhy näsaglaryň keselhanasynda saklanýan özbek blogeri Nafosod Ollaşukurowanyň boşadylmagy üçin kampaniýa başlatdy. Halkara günä geçiş guramasy özüniň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda öz aktivistleriniň we tarapdarlarynyň Ollaşukurowanyň derhal boşadylmagy we mejburi saglyk bejerisiniň bekedilmegi üçin özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewa çağırış etjekdigini aýtdy. 30-njy sentýabrda Özbekistanyň Harezm regionynyň suwdy 2 yaş çağanın ecesi Ollaşukurowanyň ruhy näsaglaryň hassahanasyna yerleştirilmelidigi barada karar çıkardı. Şonu ol özbek blogeri ve şahiri Mahmud Rajabyň hüküm edilmegine protest bildirmek maksadı bilen ruhsat berilmedik yürüyüşe gatnaşandygy üçin 10 günlük administratif tutsawlykda saklanýardy. Ollaşukurowa Facebook sosial ulamynda 4000'den gowrak agzasy bolan sahypany dolandyryar. Bu sahypada ol aýallaryň hukuklary ve onun sözlerine göre yerli häkimetleriň arasyndaky korrupsiýa barada mesele gozgoýar. 29-njy oktýabrda Ýewropa Parlamentiniň agdalarından ibaret topar dawaly Kaşmir regionuna bardy. Bu avgust aýynda Hindistan Himalay daglarynda yerleşen regionyň ýarym awtonomiýa statusyny ýatyryp, ýeti çäklendirmeleri girden bäri Kaşmir'e sapar edýän ilkinji daşary ýurt delegasiýasydyr. Delegasiýa Kaşmir'in Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki esasy şäheri Srinagara baryp görýär we hökümet hem-de harby resmiýetleri bilen duşuşýar.